สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลอิรักประกาศว่ากำลังเป็นแกนนำในการโจมตีเพื่อยึดคืนเมืองอันบาจากกลุ่มรัฐอิสลามไอซิลซึ่งควบคุมเมืองใหญ่อีก2เมืองคือรามาดีและฟาลูจาอยู่การขับกลุ่มไอซิลออกจากเมืองอันบาไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาเคยกล่าวไว้ว่ากลุ่มไอซิลแทรกซึมอยู่พื้นที่ที่มีประชากรผู้บริสุทธิ์อาศัยอยู่ด้วยในบริเวณที่กลุ่มดังกล่าวยึดมาอยู่ใต้การควบคุมขณะเดียวกันมีคนจำนวนหนึ่งที่เคยฝักใฝ่กับกลุ่มไอซิลและกลับใจมาเป็นฝ่ายตรงข้ามและเสียงของคนเหล่านั้นควรถูกเผยแพร่ต่อสมาชิกกลุ่มไอซิลในขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการเอาชนะกลุ่มก่อการร้ายอย่างไอซิลจำเป็นต้องมีการทำให้อุดมการณ์ของกลุ่มเหล่านั้นขาดความน่าเชื่อถือผู้นำสหรัฐกล่าวว่าความคิดที่ผิดเพี้ยนของกลุ่มไอซิลดึงดูดให้คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงคล้อยตามและเข้าขบวนการและถ้าคิดถึงบุคคลที่สามารถทำให้ไอซิลขาดความน่าเชื่อถือผู้ที่เหมาะสมที่สุดคือคนที่เคยอยู่กับกลุ่มดังกล่าวและกลับใจเลือกเชื่อถือในกลุ่มไอซิลอีกต่อไปตัวอย่างหนึ่งคือชายชื่อฮัมจาอดีตนักรบไอซิลจากเมืองฟาลูจาที่ร่วมรบกับไอซิลเมื่อหน้าร้อนปีที่แล้วและเลิกสวามิภักดิ์กับขบวนการนี้ภายใน6เดือนเขาบอกกับสื่ออินดิเพนเดนต์ว่าตนเข้าร่วมกับไอซิลเพราะเหตุผลทางศาสนาแต่รู้สึกตกตะลึงกับความโหดร้ายของการฆ่าสังหารเหยื่อด้วยการตัดคอและไม่เห็นด้วยกับการจับผู้หญิงมาสนองความต้องการทางเพศของนักรบไอซิลรวมถึงการสั่งให้เขาสังหารชาวซุนีที่ตนรู้จักด้วยเขากล่าวว่าในตอนแรกคิดว่าตนเข้าร่วมกลุ่มนี้เพื่อสู้ในนามของพระอัลเลาะห์แต่ต่อมาพบว่ากลุ่มไอซิลไม่ได้ทำตามคำสอนของศาสนาอิสลามแล้วว่าความยุติธรรมที่กลุ่มไอซิลเรียกร้องนั้นเป็นเพียงแต่คำพูดปากเปล่าเท่านั้นอีกตัวอย่างหนึ่งคือชาวซีเรียที่ชื่อยูเซดบาโรซึ่งถูกชักจูงให้เข้าร่วมกับกลุ่มไอซิลเพื่อเป็นมือระเบิดพลีชีพเขากลับใจในที่สุดและมอบตัวต่อทางการอิรักเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อนิวยอร์กไทมส์เมื่อปีที่แล้วว่าได้เข้าร่วมกับกลุ่มไอซิลเพราะศรัทธาในศาสนาอิสลามและถูกปั่นหัวให้เชื่อว่าถ้าตนไม่เข้าร่วมกับกลุ่มชาวชีอะจะข่มขืนแม่ของเขาไม่นานหลังจากนั้นก็พบว่ามีหลายสิ่งที่แตกต่างจากศาสนาอิสลามตัวอย่างเช่นไอซิลลงโทษอย่างรุนแรงต่อผู้ที่สูบบุหรี่แต่นักรบไอซิลสามารถสูบบุหรี่ได้ชายผู้นี้ยังพบตัวอย่างของรักร่วมเพศในกลุ่มไอซิลนอกจากนั้นเขารู้สึกไม่สบายใจที่เห็นผู้บริสุทธิ์ถูกสังหารประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการต่อสู้ของนานาชาติกับกลุ่มไอซิลเป็นการรบพุ่งกับผู้ก่อการร้ายที่บิดเบือนศาสนาอิสลามและมุ่งเป้าทำร้ายชาวมุสลิมด้วยกันเองและผู้ที่เคยเข้าร่วมกับกลุ่มไอซิลโดยตรงและกลับใจภายหลังก็ได้ให้ข้อมูลที่ย้ำถึงความจริงข้อนี้เช่นเดียวกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials VOA News
ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่22กรกฎาคม2558นะครับประธานาธิบดีโอบามาเรียกร้องให้อิหร่านปล่อยตัวชาวอเมริกัน3คนที่ถูกควบคุมอยู่และช่วยค้นหาอีก1คนซึ่งเชื่อว่าอยู่ในอิหร่านขณะนี้และรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าการนำข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำขึ้นกับอิหร่านไปปฏิบัติจะช่วยให้โลกปลอดภัยขึ้นเกาหลีเหนือกล่าวว่าตนไม่สนใจที่จะเจรจาทำข้อตกลงนิวเคลียร์ในลักษณะที่มหาอำนาจของโลกทำกับอิหร่านญี่ปุ่นตำหนิเรื่องการสำรวจพัฒนาแหล่งพลังงานโดยจีนในทะเลจีนตะวันออกใกล้หมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับจีนในขณะนี้และโดนัลด์ทรัมป์ผู้ที่ต้องการจะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีกล่าวพาดพิงถึงวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมซึ่งสังกัดพรรครีพับลิกันเช่นกันว่าเป็นคนโง่เง่าและนำเบอร์โทรศัพท์มือถือมาเปิดเผยทางโทรทัศน์ขณะที่นายจอห์นเคสิกผู้ว่าการรัฐโอไฮโอเป็นนักการเมืองของพรรครีพับลิกันคนที่16ซึ่งประกาศจะชิงชัยเป็นตัวแทนของพรรคนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ว่าเชื้อวัณโรคแบบดื้อยาหลายขนาดนั้นอาจจะไม่สามารถติดต่อกันได้ง่ายเหมือนที่คิดกันติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเรียกร้องให้อิหร่านปล่อยตัวชาวอเมริกัน3คนที่ถูกควบคุมตัวอยู่และขอให้ช่วยเหลือค้นหาชาวอเมริกันคนที่4ซึ่งเชื่อว่าอยู่ในอิหร่านขณะนี้หลังจากที่สหรัฐและประเทศมหาอำนาจของโลกอีก5ประเทศเจรจาทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านแล้วบรรดาสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งญาติมิตรของคนอเมริกันที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในอิหร่านขณะนี้ได้กล่าวตำหนิประธานาธิบดีสหรัฐว่าไม่นำเรื่องเงื่อนไขการปล่อยตัวชาวอเมริกันที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในอิหร่านมาเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาทำข้อตกลงนิวเคลียร์แต่ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวปกป้องแก้ต่างการทำข้อตกลงที่ว่านี้โดยบอกว่าข้อตกลงที่ทำขึ้นนั้นเป็นวิธีที่จะรับผิดชอบมากกว่าและฉลาดกว่าในการปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐโดยไม่นำเรื่องการเจรจาเพื่อปล่อยพลเมืองอเมริกันที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในอิหร่านมาเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ครับอีกด้านหนึ่งนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการนำข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านไปปฏิบัตินั้นจะช่วยให้โลกมีความปลอดภัยมากขึ้นช่วยปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ของชาวอิหร่านและช่วยเปิดโอกาสใหม่ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้วยคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเรื่องนี้มีขึ้นระหว่างการให้สัมภาษณ์เป็นพิเศษกับ VOA เกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำกับอิหร่านคริสฮันนาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานสรุปประเด็นสำคัญของการสัมภาษณ์ที่ว่านี้และคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในการให้สัมภาษณ์เป็นพิเศษกับภาคภาษาเปอร์เซียของ Voice of America ว่าการนำข้อตกลงดังกล่าวมาบังคับใช้ให้ได้ผลจะทำให้โลกมีความปลอดภัยมากขึ้นปรับเพิ่มมาตรฐานการครองชีพของประชาชนชาวอิหร่านและอาจเปิดทางให้กับโอกาสอื่นๆระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้ด้วยรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวแสดงความหวังด้วยว่าสมาชิกรัฐสภาสหรัฐที่สนับสนุนข้อตกลงนี้จะสามารถโน้มน้าวชักชวนให้คนอื่นๆเห็นด้วยว่าข้อตกลงฉบับนี้ป้องกันมิให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์และความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งการรักษาความมั่นคงให้กับตะวันออกกลางนะคะรัฐสภาสหรัฐมีเวลา60วันสำหรับการพิจารณาข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งหมายความว่าภายในวันที่19กันยายนควรจะเป็นที่รู้กันว่ารัฐสภาซึ่งพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่ขณะนี้จะให้การสนับสนุนหรือไม่นะคะ
But I think when people really look at what is gained here when they seeThat this is a possibility of actually doing away with
รัฐมนตรีเคอรี่เชื่อว่าเวลา2เดือนนี้เพียงพอที่จะให้ผู้คนได้พินิจพิจารณาอย่างจริงจังและเข้าใจได้ว่าถ้าไม่ให้ความเห็นชอบทางเลือก อาจจะเป็นความขัดแย้งและสงครามประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวไว้ว่าจะใช้อำนาจยับยั้งหรือวีโต้ถ้ารัฐสภาลงมติไม่สนับสนุนข้อตกลงนี้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนำข้อตกลงฉบับนี้เสนอต่อรัฐสภาของอิหร่านในวันอังคารค่ะมีผู้วิพากษ์วิจารณ์การเจรจาทำข้อตกลงนี้ว่าจำกัดขอบข่ายไว้แคบเฉพาะเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเท่านั้นในขณะที่มีประเด็นอื่นๆที่สหรัฐควรจะหยิบยกมาต่อรองด้วยรวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและชาวอเมริกันหลายคนที่ถูกทางการอิหร่านควบคุมตัวไว้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐให้คำตอบว่าสถานภาพของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ก้าวหน้าทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องรีบด่วนนะคะ
But this dealneeded to get the nuclear issue off the table because we were threatened with the possibility of a nuclear arms race in the entire region.
รัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าข้อตกลงนี้จะทำให้ปัญหาเรื่องนิวเคลียร์ตกไปไม่อย่างนั้นอาจมีการแข่งขันแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นในภูมิภาคซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับใครเลยด้วยเหตุนี้รัฐบาลสหรัฐจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพื่อกำจัดโอกาสความเป็นไปได้ที่จะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์โดยรัฐสภาสหรัฐและของอิหร่านจะต้องให้ความเห็นชอบด้วยนะคะคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติลงมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนข้อตกลงฉบับนี้แล้วเมื่อวันจันทร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวต่อไปว่าหลังจากที่รัฐสภาสหรัฐให้ความเห็นชอบต่อข้อตกลงนี้รวมทั้งให้ยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจแล้วคงจะใช้เวลาราวๆ6เดือนก่อนที่จะเห็นผลเกิดขึ้นตามมาค่ะ
If the deal goes through and is fully implemented the people of Iran are going to see a improved standard of living they'll
รัฐมนตรีเคอรีกล่าวว่าถ้าได้รับความเห็นชอบและนำมาบังคับใช้อย่างเต็มที่แล้วประชาชนชาวอิหร่านจะเห็นมาตรฐานการครองชีพของตนดีขึ้นเมื่อมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ยับยั้งการค้าการเดินทางและการลงทุนถูกยกเลิกไปรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐย้ำไว้ด้วยนะคะว่าสหรัฐจะไม่มีวันละเลยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนและจะเรียกร้องเสรีภาพให้กับคนอเมริกันที่ถูกอิหร่านควบคุมตัวไว้ต่อไปด้วยในขณะเดียวกันสหรัฐก็จะมุ่งหน้าทำงานต่อไปเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะในซีเรียอิรักเยเมนหรืออียิปต์ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอังคารกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือมีคำแถลงว่าเกาหลีเหนือนั้นไม่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมการเจรจาในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการเจรจาระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลกเพื่อให้มีข้อตกลงนิวเคลียร์ที่จะเป็นผลให้มีการยกเลิกหรือจำกัดขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือที่ว่านี้บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่จะเปรียบเทียบข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำขึ้นกับอิหร่านกับสถานการณ์ของเกาหลีเหนือเพราะว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นมักจะตกเป็นเป้าการยั่วยุโดยกำลังฐานสหรัฐซึ่งรวมถึงการซ้อมรบร่วมประจำปีและภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์เมื่อวันอังคารเกาหลีเหนือแถลงว่านอกจากจะไม่มีความสนใจที่จะเข้าเจรจากับนานาประเทศเพื่อที่จะระงับหรือล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์แล้วเกาหลีเหนือยังยืนยันด้วยว่าขณะนี้เกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอังคารในเอกสารทบทวนนโยบายกลาโหมประจำปีของญี่ปุ่นเอกสารดังกล่าวได้ตำหนิท่าทีของจีนในบริเวณทะเลจีนตะวันออกซึ่งมีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะระหว่างจีนกับญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้โดยญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะที่ตนยึดครองอยู่ว่าเซนกากุแต่จีนเรียกว่าเตียวหยูเอกสารของกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นที่ว่านี้ระบุว่าการสำรวจพัฒนาแหล่งพลังงานใต้ทะเลในบริเวณทะเลจีนตะวันออกโดยจีนนั้นเป็นเรื่องของการยั่วยุและการป พิ่มการวางกำลังทหารของจีนในบริเวณดังกล่าวใกล้กับหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทก็เป็นการยั่วยุด้วยเช่นกันขณะนี้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะกำลังพยายามผลักดันร่างกฎหมายซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสภาล่างไปแล้วที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทและขอบข่ายการทำงานของกองทัพของญี่ปุ่นเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประเทศพันธมิตรได้และถึงแม้ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวยังจะต้องผ่านการเห็นชอบของสภาสูงก็ตามแต่พรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะมีเสียงอยู่ในสภาล่างพอที่จะล้มล้างมติไม่เห็นด้วยของสภาสูงถ้าสภาสูงมีมติไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายปรับเปลี่ยนบทบาทของกองทัพญี่ปุ่นที่ว่านี้ครับเรื่องเกี่ยวกับกองทัพอีกด้านหนึ่งนะครับดูเหมือนว่ากัมพูชาจะพยายามกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับจีนใกล้ชิดมากขึ้นและนักวิเคราะห์บอกว่าเรื่องนี้คงจะเป็นแนวโน้มที่ดำเนินต่อไปในอนาคตเมื่อไม่นานมานี้รัฐมนตรีกลาโหมเตียบันของกัมพูชาเดินทางไปเยือนจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นเวลา5วันและได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพจีนและได้รับคำมั่นสัญญาจากทางการจีนเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางทหารจากจีนต่อไปด้วยในการให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาเขมรรัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชากล่าวว่าการเยือนดังกล่าวทำให้ประสบความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดทางทหารระหว่างจีนกับกัมพูชาและว่าความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างจีนกับกัมพูชาขณะนี้ใกล้ชิดกันมากกว่าความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกัมพูชากับสหรัฐด้วยนักวิเคราะห์บอกว่ารัฐบาลกรุงพนมเปญนั้นคงจะพยายามมองหาความช่วยเหลือจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งในด้านการทหารมากขึ้นเนื่องจากขณะนี้กัมพูชามีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นกับเวียดนามเกี่ยวกับปัญหาตามแนวพรมแดงครับมาทางด้านสหรัฐนะครับวันนี้ผู้ว่าการจอห์นเคซิกของรัฐโอไฮโอเป็นนักการเมืองค่ายริพับลิกันคนที่16ซึ่งประกาศแสดงความจำนงจะเป็นตัวแทนของพรรคเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าโดยการประกาศที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์สมาชิกพรรคริพับลิกันอีกคนหนึ่งซึ่งขณะนี้ได้รับคะแนนนิยมมากกว่าผู้ที่เสนอตัวเป็นตัวแทนของพรรคคนอื่นใดได้มีการกล่าวพาดพิงถึงสมาชิกระดับนำของพรรคริพับลิกันอีกคนหนึ่งคือวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมของพรรคริพับลิกันจากรัฐเซาท์แคโรไลนาโดยโดนัลด์ทรัมป์เรียกวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมว่าเป็นคนโง่เง่ารวมทั้งนำหมายเลขโทรศัพท์มือถือของวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมออกมาเปิดเผยทางโทรทัศน์ด้วยคำกล่าวในทำนองพาดพิงถึงบุคคลอื่นของโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนว่าจะทำให้เขาได้รับความสนใจมากขึ้นจากสมาชิกพรรคริพับลิกันนะครับนับตั้งแต่การตำหนิผู้อพยพเข้าเมืองในสหรัฐว่าเป็นต้นเหตุของอาชญากรรมการกล่าวพาดพิงถึงวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนของพรรคริพับลิกันด้วยกันว่าเป็นวีรบุรุษสงครามเพียงเพราะว่าเขาถูกเวียดนามเหนือจำคุกไว้กว่า5ปีเป็นต้นครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงนะครับดาวโจนส์วันนี้ลดลงประมาณ 1% หรือ181จุดปิดที่ 17,919 Nasdaq ลดลง 0.21% ปิดที่ 5,208 Standard & Poor's 500ก็ลดลง 0.43% ปิดที่ 2,119 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับราคาน้ำมันดิบโลกร่วงต่ำกว่า50ดอลลาร์ต่อแบเรลนะครับเนื่องจากความกังวลเรื่องปริมาณการผลิตจากอิหร่านราคาน้ำมันไลท์สวีทครูดออยล์สำหรับสัญญาส่งมอบล่วงหน้าช่วงการซื้อขายระหว่างวันที่สหรัฐร่วงต่ำกว่า50ดอลลาร์ต่อแบเรลนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักลงทุนกังวลว่าตลาดโลกจะมีอุปทานน้ำมันมากเกินไปนักวิเคราะห์คาดว่าแรงเทขายเกิดขึ้นนั้นมาจากการที่อิหร่านซึ่งมีน้ำมันสำรองมากเป็นอันดับ4ของโลกใกล้ที่จะนำน้ำมันดิบออกขายสู่ตลาดได้หลังจากที่ลดโครงการนิวเคลียร์เพื่อแลกกับการผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากนานาประเทศนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงที่สำคัญของโลกลดลงระหว่างวันและแกว่งตัวอยู่ที่ราวๆ56ดอลลาร์ต่อแบเรลวันนี้ที่สหรัฐครับ และอีกด้านหนึ่งครับประเทศกลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ร่วมตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาด้วยเงินทุนเริ่มต้น 100,000 ล้านดอลลาร์โดยมีสำนักงานบริหารอยู่ที่เกาะฮ่องกงนะครับธนาคารแห่งนี้ซึ่งมีชื่อว่า New Development Bank เกิดขึ้นไม่นานหลังจากการตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาอีกแห่งหนึ่งที่จีนเป็นผู้ริเริ่มเช่นกันซึ่งก็คือธนาคาร Asian Infrastructure Investment Bank นั่นเองครับดังนั้นผู้สันทัดกรณีอย่างอาจารย์บาลารามาสามีจากสถาบันไชน่ายุโรปInternational Business School ที่เซี่ยงไฮ้กล่าวว่าเห็นได้ชัดว่าธนาคารใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการผลักดันของจีนจะไปลดบทบาทที่โดดเด่นมายาวนานของธนาคารโลกหรือ World Bank ซึ่งขณะนี้สหรัฐเป็นแกนนำหลักในการบริหารงานของ World Bank อยู่นะครับแล้วไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับ CEO ของบริษัทโตชิบ้าฮาซาโอทานากะลาออกจากตำแหน่งสืบเนื่องมาจากการรายงานกำไรเกินจริงไป 1,200 ล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารายงานข่าวกล่าวว่าการรายงานกำไรของบริษัทในช่วงดังกล่าวถูกกดดันจากผู้บริหารให้ตัวเลขเป็นไปตามเป้าผลประกอบการที่เคยตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับนายทานากะ CEO ประกาศลาออกที่งานแถลงข่าวโดยเขาก้มศีรษะลงเพื่อเป็นการยอมรับผิดในการแต่งตัวเลขกำไรที่เกินจริงมาตั้งแต่เมื่อ7ปีที่แล้วครับและส่งท้ายไปกันที่แถบสแกนดิเนเวียกันบ้างนะครับในช่วงหน้าร้อนของทุกปีตั้งแต่เมื่อ58ปีที่แล้วประเทศเดนมาร์กจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาแซนต้าซึ่งปีนี้ตรงกับช่วงสัปดาห์นี้และมีซานต้าจาก15ประเทศร่วมประชุมทั้งหมดกว่า120คนนะครับเทศกาลนี้เป็นที่พบปะสังสรรค์ของผู้ที่ทำหน้าที่ซานตาคลอสก่อนถึงเวลาปฏิบัติหน้าที่จริงช่วงแจกของขวัญปลายปีตอนคริสต์มาสผู้จัดยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะของซานต้าเช่นมีการฝึกสอนเล่านิทานและทำเค้กเป็นต้นครับ
It's an international event. Santa's come from all over the world to gather here in Denmark. Enjoy beautiful
Santa Stan Miller จากรัฐอลาบามาของสหรัฐเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมสภาในปีนี้ที่กรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กเขาบอกว่างานนี้เป็นมหกรรมรวมพลซานต้าทั่วโลกและจะว่าไปแล้วการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของพวกเขาและเพื่อนๆจะมีผลทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นนะครับส่วนตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นซานต้าพาราดิสยามาโมโตะบอกว่าครั้งนี้มาคุยกับเพื่อนๆว่าจะให้ของขวัญอะไรบ้างกับเด็กๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
ซานตาคลอสคือว่าその年にあったクリスマスプレゼント
เขาอยากจะทราบจากเพื่อนๆด้วยนะครับว่าจะหาซื้อช็อกโกแลตที่ดีที่สุดในประเทศเดนมาร์กจากที่ไหนและที่แน่ๆแซนต้ายามาโมโตะถือคติที่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเขาบอกว่าอยากรู้ว่าถ้าจะมาทานอาหารจำพวกปลาที่เดนมาร์กนั้นจะต้องไปที่ภัตตาคารใดนะครับก่อนที่เขาจะเดินจากไปที่งานประชุมแซนต้าครั้งนี้ครับ
โอ้โห Merry Merry Christmas Bye Bye Sayonara
ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับจรอยการประชุมซานตาคลอสคงจะเป็นกำเนิดหรือที่มาของคำว่า Christmas in July ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ก่อนจะไปฟังรายงานเรื่องการแพทย์นะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีพระดำรัสเมื่อวันอังคารระหว่างการประชุมที่กรุงวาติกันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศของโลกเรียกร้องให้ผู้นำของโลกมีจุดยืนและดำเนินการอย่างแข็งขัน ระหว่างการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติเรื่องภาวะโลกร้อนปลายปีนี้ที่กรุงปารีสการประชุมดังกล่าวมีนายกเทศมนตรีและผู้ว่าการนครใหญ่ของโลกเข้าร่วมประชุมหลายสิบคนและผู้ที่ร่วมประชุมยังได้ลงนามในคำประกาศร่วมเรียกร้องให้มีการดำเนินการในเรื่องของการแก้ปัญหาโลกร้อนที่มนุษย์เป็นต้นเหตุด้วยคำประกาศที่มีการแถลงในซึ่งเป็นผลของการประชุมที่ว่านี้ยังระบุได้ว่าการประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสปลายปีนี้อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ผู้นำของโลกจะสามารถเจรจาหารือให้มีนโยบายสิ่งแวดล้อมที่มีความหมายและได้ผลด้วยนั่นก็เป็นเรื่องของจุดยืนหรือแนวนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและเรื่องของภาวะโลกร้อนของพระสันตะปาปาฟรานซิสครับสุดท้ายครับนักวิจัยพบว่าเชื้อวัณโรคดื้อยาต่อยาปฏิชีวนะหลายขนานหรือที่เรียกย่อๆว่าMDR-TB นั้นติดต่อไปยังคนใกล้ชิดยากกว่าวัณโรคชนิดไม่ดื้อยาคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์เมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งถ่ายครับ
ทีมนักวิจัยชาวอังกฤษกับชาวเปรูค้นพบนะคะว่าเชื้อวัณโรคที่ดื้อยาหลายสายพันธุ์แพร่สู่ผู้อื่นที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้ยากกว่าที่คิดกันค่ะและแพร่ต่อผู้อื่นยากกว่าเชื้อวัณโรคสายพันธุ์ที่รักษาหายด้วยยาปฏิชีวนะทั่วไปคุณลุยส์แกรนจีนผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเขตร้อนแห่งมหาวิทยาลัย Imperial College ในกรุงลอนดอนเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยที่ทำการศึกษาเรื่องนี้ในประเทศเปรูค่ะ
In becoming drug resistant the bacteria undergoes what's called a fitness cost so it's able to survive in the environment of antibioticsbut it's less able to jump from person to person and cause disease
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหลังจากเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดวัณโรคปรับตัวดื้อต่อยาปฏิชีวนะมันจะสามารถอยู่รอดได้ในร่างกายของผู้ป่วยซึ่งใช้ยาแต่ว่าจะลดความแข็งแกร่งลงจึงแพร่ระบาดสู่คนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้ยากขึ้นค่ะทีมนักวิจัยใช้เวลานาน3ปีนะคะในการติดตามสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานหรือ MDR-TB จำนวน 1,000 กว่าคนและติดตามผู้ที่อยู่อาศัยใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคชนิดที่รักษาหายด้วยยาปฏิชีวนะธรรมดาอีก 2,300 กว่าคนในกรุงลิมาเมืองหลวงของเปรูค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่ามีคนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา35คนติดเชื้อวัณโรคชนิดดื้อยาค่ะส่วนผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคชนิดไม่ดื้อยาติดเชื้อวัณโรคถึง114คนค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่ากลุ่มคนในการศึกษาที่เป็นญาติกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยามีโอกาสติดเชื้อวัณโรคนี้ต่ำกว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคชนิดไม่ดื้อยาถึง 44% ค่ะแต่ว่าคุณกรานจีนชี้นะคะว่านี่ไม่ได้หมายความว่าวัณโรคดื้อยาหลายขนานไม่เป็นเรื่องที่น่ากังวลค่ะ
It's still a huge problem despite what we found in the study which is encouraging and suggests
เขากล่าวว่าวัณโรคดื้อยาหลายขนานยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่แม้ว่าการศึกษานี้จะชี้ว่าติดกันยากกว่าวัณโรคชนิดธรรมดาก็ตามค่ะแต่เขาชี้ว่าข้อมูลนี้จะช่วยลดความกังวลลงได้เขาย้ำว่าการเฝ้าระวังและการบำบัดวัณโรคจะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะอย่างไม่ย่อท้อเพื่อควบคุมวัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนานค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะองค์การอนามัยโลกพบว่ามีคนติดเชื้อวัณโรคชนิดดื้อยาถึงเกือบครึ่งล้านคนค่ะวัณโรคชนิดดื้อยามักจะพบในผู้ป่วยที่เคยรับการบำบัดด้วยยาปฏิชีวนะ2ชนิดที่ราคาไม่แพงและมีขายทั่วไปแต่ว่าผู้ป่วยรับประทานยาไม่ครบตามกำหนดทำให้เชื้อวัณโรคปรับตัวดื้อยานอกจากนี้นะคะยังพบวัณโรคดื้อยาในผู้ที่ติดเชื้อ HIV ด้วยค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าระยะการบำบัดวัณโรคดื้อยาหลายขนานอาจจะนานเกือบ2ปีค่ะและต้องใช้ยาบำบัดร่วมกันหลายชนิดทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยสูงขึ้นเนื่องจากความเป็นพิษของยาเพิ่มขึ้นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมมุติครับ
Voice of America Washington
เป็นรายการระดับนานาชาติใหญ่ที่สุดของไทยค่ะปีนี้จัดการแข่งขันยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเพื่อฉลองครบ50ปีของสมาคมซึ่งจะจัดขึ้นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะ ในครั้งนี้มีนักคาราเต้ต่างชาติเข้าร่วมชิงชัยถึง30ประเทศรวมนักกีฬา595คนมากกว่าปีก่อนปีก่อนมาครึ่งเดียวคือ15ประเทศปีนี้2เท่าค่ะในการแข่งขันจะมีการชิงชัยประเภทท่ารำและประเภทต่อสู้ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลแบ่งเป็นรุ่นทั่วไปรุ่นเยาวชนและรุ่นยุวชนรวมทั้งหมด52รายการโดยสมาคมคาราเต้ส่งนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่และเยาวชนครบทุกรายการและเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่สังกัดสโมสรต่างๆของไทยเข้าร่วมการแข่งขันด้วยค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ